Apakah ada dusta yang diperbolehkan? Apakah ada dusta yang diperbolehkan? Apa jawabannya? Jawabannya, kalau yang namanya kadzibun, dengan bahasa kadzib, semua tidak boleh. Tapi kalau yang mirip-mirip, dan itu ada kemaslahatan yang sangat besar, diperbolehkan. Dan itu terbatas pada yang disebutkan dalam nas periwayatan. Seperti dalam peperangan, Rasul mengatakan dalam sabdanya, al-harbu khida'ah. Yang namanya perang, tipu daya, taktik. Jangan polos. Perang jangan polos. Kalau perang-perang polos, entek. Dengan taktik. Ini bukan namanya dusta. Karena Rasul tidak mengatakan gadib, mengatakan khida'ah, tipu daya. Yang kedua ialah tauriyah. Ini bukan gadib, namanya tauriyah. Yang namanya tauriyah, barakallahu fikum, seseorang itu menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang punya dua pemahaman. Yang dia inginkan pemahaman A, yang dipahami orang lain pemahaman B. Orang yang mendengarkan ucapan dia dikira A, padahal B yang dia maukan sama dia. Ini yajuz. Tauriyah yajuz. Siapa bukan namanya dusta, namanya tauriyah. Barakallahu fikum. Yang ketiga ialah al-islah bainan nas. Mendamaikan orang lain. Ini juga bukan termasuk dusta, tapi upaya mendamaikan orang lain. Dikarenakan yanmi khaira, menebarkan kebaikan. Ngomong kepada si fulan kebaikan, yang ini kebaikan, sehingga dia damai. Padahal, tidak demikian keadaannya. Bukan namanya dusta, tapi namanya islah bainan nas. Atau islah dhatil bain. Atau yajud. Kalau dikatakan kadzibun, semua tidak boleh. Barakallahu fikum. Apakah boleh dusta di antara para suami istri? Ya, suaminya dusta sama istrinya begitu. Apalagi yang poligami tapi semi-semi gagal gitu. nambah istri, nambah sengsara. Akhirnya dusta sana, dusta sini. Ya Allah, ngibul sana, ngibul sini. Apakah boleh? Jawabannya kalau dikatakan dusta, kadzib, tidak boleh. Walaupun antar pasutri. Tidak boleh. Yang boleh tidak, Pak Evan? Namanya tauriyah. Gunakan bahasa tauriyah. Harus pandai-pandai mengolah bahasa. Membahasakan sesuatu kepada istri pertama. Barakallahu fikum. Dia pahami A yang kita bawakan B. Ya, insyaAllah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ketika dikunjungi tamu, tuan rumah sibuk main HP. Bagaimana sikap yang demikian? Tergantung kondisi. Ada kalanya tuan rumah tadi sangat penting. Dia harus berhubungan dengan seseorang. Kadang ada pas WA itu, dia lagi nunggu WA dari seseorang. Pas antum datang. Masuk. Langsung fokusnya ke sini. Lupa sama antum. Ya, antum harus sabar. Jangan suudon, jangan pulang-pulang. Tuan rumah poi, tamu dikesampingkan begitu aja, sibuk dengan HP, terfitnah sama HP. Oh, jangan begitu. Dia akan jelaskan dan tuan rumah yang baik akan minta maaf. Afan-afan sebentar. Penting ini. Sudah selesai. Ya. Lain pembahasan ketiga, enggak ada apa-apa. Lagi ngobrol, lagi asik, enggak ada yang penting, tahu-tahu dia yang lagi ngobrol, ya gimana? Ya, enggak ada yang penting. Nah, ini yang kurang tepat. Sehingga antum kolo-kolo negur gitu ya. Berkala negur dia. Afan ya akhi. Ada tahu. Afan ya akhi. Sampaikan dengan cara yang baik. Gitu ya. Barakallahu fikum. Bagaimana membiasakan sifat jujur pada anak? Ya antum yang ngelatih. Anak, sedikit pun jangan pernah antum dusta kepada anak, hatta dalam bab ngasih mainan dan segala macam, jangan. Sehingga jujur. Orang yang minta ini, kamu gak punya, bilang aja. Abi gak punya, Umi lagi gak ada, sabar ya. Gitu. Jangan mengatakan, Ya nanti. Tua dari situ, padahal tidak ada. Bahaya ikhwan. Sehingga orang tua yang tanggung jawab. Latih itu anak dengan sifat jujur. Dari mulai kecil. Barakallahu fiikum. Apa hukum mencoret-coret mushaf untuk menandai kesalahan saat menghafal atau memurojaah? Yang pernah saya baca dari fatwanya para ulama sekarang mengatakan tidak boleh. Tidak diperbolehkan barakallahu fiikum dikarenakan enggak tepat untuk mushaf Al-Qur'an. Sehingga kalau mau menandai di kertas khusus. Tulis kalimat ini salah. Tulis di kertas khusus poin-poin apa saja yang salah dari yang dibaca sama santri tadi. Jadi jangan kemudian di mushafnya satu salah, dua salah. Enggak ada yang salah pada mushaf. Dan jika dikhawatirkan ada unsur ihanah menghinakan mushaf Al-Qur'an, sehingga dengan cara yang lain di kertas khusus. Paham ya? Kalau dia salah tulis pada kata ini dia salah. Kata ini enggak bisa tulis gitu. Barakallahu fikum, Allah taala alamu bis-shawab. Apabila istri sudah suci dari haidnya, apakah bisa dipakai walaupun belum mandi jenabat? Tidak boleh. Harus mandi jenabat terlebih dahulu. Ini pendapat hampir semua ulama, hanya satu yang ganjil, yang syadz, yaitu Ibnu Hazm. Hanya Ibnu Hazm yang mengatakan boleh. Dikatakan sebagai qaulun syadz, pendapat yang ganjil. Paham ya? Allah mengatakan dalam firman-Nya, فَإِذَا تَطَهَرْنَا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Ketika mereka tatahur, sudah suci, maka datangi seperti yang Allah berikan kepada kamu. Kata tatahur di sini, hampir semua ulama mengatakan ai ghusl janabah. Mari janabah. Ibnu Hazm punya pendapat suci dari haid. Ada qaulul syadz. Jangan pakai pendapat yang syadz. Paham ya? Ini enggak dipakai sama para ulama, sehingga harus mandi janabah terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Mohon jelaskan bahaya riba bagi kehidupan dunia dan akhirat. Masya Allah. Ini ayatnya sangat keras ancamannya. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama, tidak ada satu dosa yang lebih keras ancamannya setelah syirik melebihi riba. Syirik yang paling besar, syirik terus riba setelah itu. Barakallahu. Riba itu jelas keharamannya. Orang yang jatuh dalam riba diperangi oleh Allah dan Rasulnya SAW. Tayyib, dan orang yang berbuat riba akan dilaknat Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang berbuat riba ujung-ujungnya akan hancur dunia dia, sehingga dunia akhirat mengerikan. Barakallahu fikum. Wah, ini panjang ini jawabannya ini. Mau tanya ciri-ciri fisiknya Rasul seperti apa? Panjang ya, itu dibahas dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, tebal segini kitabnya. Gitu ya. Ya, globalnya yang disebutkan dalam hadis, beliau enggak tinggi banget, enggak pendek banget. Tengah-tengah. Dadanya bidang, kulitnya putih bersih. Putih bersih, barakallahu fikum. Pokoknya gambarannya sosok laki-laki yang sempurna. Itu beliau sallallahu alaihi wasallam. Tangannya halus. Sehalus sutra. Lembut. Aromanya wangi. Keringatnya baunya wangi. Al-Muhim beliau laki-laki yang sangat sempurna. Bahkan sebagian ulama berpendapat seperti Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Tahu Nabi Yusuf ya? Nabi yang disifati apa Nabi Yusuf itu? Ganteng. Qulna hasya lillah ma hadza basyara. In hadza illa malakun karim. Nah gitu ya. Ucapannya perempuan-perempuan itu ketika dikumpulkan, dikasih hidangan ada pisaunya. Nah itu keluar Nabi Yusufnya itu. Begitu keluar terperangah. Motong itu kena tangannya dipotong-potong itu. Dan mengatakan hasyarillah. Ma hadza basyara. Ini bukan manusia ini. Ini malaikat ini. Nah gitu ya. Paham ya? Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Nabi Yusuf u'tiya syatrul hasan, dikasih anugerah separuh keindahan. Ini ada pembahasan di kalangan para ulama. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Bada'ul Fawaid menjelaskan pengertian u'tiya syatrul hasan, separuh keindahan, itu terkait dengan Nabi kita Muhammad SAW. Paham tidak? Nabi Yusuf separuhnya, beliau sempurna. Waduh. Fadhilah. Nabi barakallahu fikum bersumpah demi Allah. Apakah boleh katanya tambah demi Allah, demi Rasul, demi langit, demi bumi? Nah, boleh ya. Sumpah itu hanya dengan menyebut nama Allah. Billah, wallahi, tallahi. Tidak boleh bersumpah dengan menyebut makhluk. Itu kesyirikan. Man halafa fi ghairillahi faqad asyrak. Barang saya bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Tidak boleh. Tidak boleh mengatakan demi Rasul. Tidak boleh mengatakan demi langit dan bumi. Makhluk. Adalah itu. Sehingga mengatakan demi Allah atau wallahi. Atau billahi. Atau tallahi. Jangan dengan yang lainnya. Bagaimana caranya bertaubat kalau pernah berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla? Masya Allah. Kalau dalam bentuk tafsir, ya, maka dia yang pertama istighfar, taubat. Yang kedua, dia menerangkan ayat-ayat yang dulu pernah dia tafsirkan dengan menyimpang. Harus menyampaikan ya, ikut. Sampaikan. Dan sampaikan tafsir yang benar dari tafsir yang salah. Mengatakan, di tempat dia menyampaikan hal tersebut. Saya dulu pernah menyampaikan ayat ini dengan tafsir demikian. Ini salah. Yang betul demikian. Setelah rujuk, setelah bertaubat. Difahami ya? Begitu pula ketika yang satunya lagi menisbatkan kepada Allah yang Allah tidak demikian mengatakan, juga dirujuk, langsung sampaikan. Saya dulu pernah mengatakan demikian, ini salah. Saya tempat saya bersifar kepada Allah Azza wa Jalla dan diganti dengan lawannya barakallahu. Pertanyaannya bagus ini tentang pada sore. Kapan waktu yang tepat untuk membuat teman kita marah atau kesal dengan tujuan untuk mengetahui kejujuran dia dalam bersahabat? Apakah saat telah lama kenal atau bagaimana? Dan seperti apa membuat marahnya atau membuat kesalnya? Masya Allah. Ini penting. Tadi mau tak sedikit saya tambahi lupa. Karena khawatir nanti dijadikan uji coba ya Pak. Akhirnya jadi jengkel kabeh nanti ya Pak. Tadi ada sebuah pernyataan yang disampaikan dari Fadhil Ibnu Iyad rahimahullah. Di antara kalau kamu bersahabat dengan seseorang, bikin dia marah. Supaya kamu tahu jujur atau tidak. Itu alami ya Pak. Tolong jangan diperhatikan apa namanya secara demonstran gitu ya. Tes gitu langsung. Dibikin jengkel dia. Satu enggak jujur. Jangan. Tapi ada sekuat tenaga barakallahu fikum berbuat baik, akhlak yang bagus dan segala macam. Tapi ketika pas antum alpa, khilaf, lupa, salah. Antum cek bagaimana dia menyikapi antum. Jadi sifatnya alami. Gitu ya. Barakallahu fikum. Sebentar, ketika kita telat sholat berjamaah, tidak boleh jalan terburu-buru. Tetapi seseorang ingin meniru jalannya Rasul yang cepat, bagaimana akan tidak menyisihi Ustaz? Lain, Rasul itu ketika berjalan tegap, tek, gitu. Jadi enggak seret, kita tidak tegap, tek. Itu enggak buru-buru, normal. Begitu ada azan, tetap dengan cara seperti itu. Kok enggak dipercepat langkahnya gara-gara ada. Difaham ya? Lain barakallahu fikum. Kalau terburu-buru kan orang nampak kelihatan yang biasanya normal dia percepat sih dia. Ini adalah ya jus. Enggak boleh. Yang betul jalan normal. Alaikum bisakina kata Rasul. Tenang saja. Ketika antum dapati lanjut, ketika antum kurang sempurnakan. Difaham ya? Lain barakallahu. Jalannya Rasul enggak terburu-buru, tapi tegap. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bukunya Zadul Ma'ad itu menjelaskan ragam jenis jalan. Dan itu mencerminkan siapa orangnya. Ini kalau dibahas lebih lah setengah jaman lah. Tapi saya agak lupa harus bawa bukunya. Nah, jalan yang paling bagus, paling ideal dan paling menyehatkan jalannya Rasulullah SAW. Ya, itu tegap jalannya. Langkahnya tidak gini-gini, jadi normal, tapi diangkat kakinya itu. Tidak ngosrek, tahu ngosrek ya? Apa ngosrek itu? Tidak ngesrek-ngesrek ke tanah gitu, jadi tok, 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 tok. Dan normal ininya, tegap. Seperti orang yang turun dari ketinggian. Jalannya Rasul. Itu pertanda ada ijtihad, kesungguh-sungguhan. Nah, enggak ada rasa malas. Harakat itu. Ada orang jalannya begitu tapi disertai dengan tangannya yang teman-teman gitu. Ada mutakabir, orang yang sombong. Ada mutakabir. Ada yang jalannya tersenyok, ada kaslanya. Ya. Subhanallah, macam-macam ada berapa 710 poin jenis jalan dan semua itu mencerminkan siapa orangnya. Jadi antum tolong cermati jalannya antum. Ini antum jalannya kok gayanya antum jalannya. Mbok dirubah sedikit. Loh, kenapa orang lain memandang antum apa ini? Sombong. Antum cek sombong jalannya itu. Enggak, enggak sombong, kan biasa aja kok. Enggak, cara jalannya antum itu mencerminkan orang yang sombong. Namanya tabakhtur. Gantiin, enggak usah gini-gini segala. Terus, latihan lah. Sudah. Nah, bahagia. Panjang ikhwan pembahasannya. Silakan dirujuk dalam kitab Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Sudah dibahas. Bagaimana menyikapi sahabat yang lagi marah atau mencuekkan kita? Ya tergantung kenapa marahnya dia. Kenapa dia marah? Kenapa dia mencuekkan antum? Ketika itu terkait dengan antum, antum minta maaf. Afanya, akhi. Minta maaf, enggak ada masalah. Atau minta maaf bukan berarti atau menjatuhkan kehormatan diri, tidak. Itu tanda atau berjiwa besar, mengaku sebuah kesalahan. Apa adanya? Maaf ya, afwan kalau saya salah. Gitu. Paham ya? Tapi kalau tidak ada asbab tadi itu, ini selama ini baik, bagus, persahabatannya masya Allah, zen, tahu-tahu kok orang ini, tahu-tahu kalau ketemu kok uring-uringan, kayak cuek gini apa? Nah, di pas tadi itu. Nah, husnudzon dulu, jangan suudzon. Ya. Barakallahu'alaikum, sabar dan segala macamnya sampai antum cek kenapa kok dia demikian. Barakallahu'alaikum. Dia yang dibahas dari sore barakallahu'alaikum. Yang sekarang terjadi itu enggak seperti itu. Langsung disikapi. Nah, ada yang cuek, ada yang apa namanya mungkin marah gitu. Ini malah bersikap marah juga, cuek juga, menjauh juga. Nyalahkan yang tadi juga. Oh, siapa ya orang itu? Tua kayak gitu, ngamuan marah kayak gitu. Selama ini baik-baik saja kok tahu-tahu kayak gitu. Yang kurang tepat, tolong dirubah sedikit. Barakallahu itu. Apakah termasuk ikhtilat kalau saya makan di tempat makan yang di dalamnya ada banyak orang yang makan, laki dan perempuan sedang makan juga. Lihat kondisinya. Kalau enggak memungkinkan, saya tempat yang lain. Jadi dah penuh, kalau antum satu ini masuk, antum harus makan di tengah-tengah mereka ini. Jangan. Tapi kalau antum memandang misalkan ada di pojokan sana atau di mana yang kosong gitu ya. Menjauh dari mereka, antum cari yang paling menjauh sana. Sehingga antum agak menjauh dari semua yang ada. Itu keumuman rumah makan yang umum. Di mana-mana namanya rumah makan, ya enggak mungkin rumah makan laki, rumah makan perempuan. Mesti bareng-bareng sama keluarganya dan segala macamnya. Ada sih, mungkin ruangan khusus untuk keluarga, Zain. Umumnya kan tidak bebas. Atau melihat, kok rame banget ini, masya Allah. Kadang mie ayam, kadang bakso, kadang apa, macam ramenya pol ini. Atau melihat kondisinya. Oh, laki-laki semua, lah bakso. Perempuan semua, ya jangan. Atau melarang diri, ya. Jangan. Laki perempuan campur, atau melihat kondisinya. Oh, gak mungkin sudah. Sudah, ada tempat yang lain. Atau cari waktu-waktu yang sepi untuk masuk ke sana. Kalau masih memungkinkan, ramai. Tapi ada banyak kursi-kursi yang kosong di banyak tempat. Antum cari tempat yang agak menjauh di sana. Antum makan agak menjauh dari mereka. Barakallahu fiikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukup? Sampai jam berapa? Berapa jumlah istri Nabi kita Muhammad SAW? Masya Allah. Beliau meninggal dunia, meninggalkan 9 orang istri. Itu khusus untuk beliau SAW, tidak bisa dicontoh sama yang lain. Adapun umat beliau, maksimal 4 istri sah. Selebihnya adalah budak. 4 istri sah. Selebihnya adalah budak. Paham ya? Kalau disebutkan dalam Islam 4 pertanda antum sanggup 4. Paham enggak? Nah, iya, sanggup 4. Karena enggak mungkin dikasih beban di luar kemampuannya. Ketika ada syarat demikian, pasti antum mampu 4. Mampu insyaallah. Nah, yang sekarang siji wae enggak wis-wis. Itulah karena belum nyoba yang kedua kan. Belum yang ketiga. Kalau satu coba 2, 3, 4. Masyaallah. Antum mampu itu. Barakallahu fiikum. Hadis hizbul watan hubbul watan minal iman. Hizbul watan. Hubbul watan minal iman. Apakah sahih? Jawabannya tidak sahih. Dia disebutkan sama Syekh Al-Albani dalam bukunya Sisirah Dhaifah. Tidak benar. Adapun secara makna dirinci. Ada perincian dalam masalah ini. Dirinci apa? Cukup begitu aja. Ya insyaallah dirinci. Hadisnya enggak sahih. Sudah. Bagaimana berdoa dengan doa yang syar'i untuk kebaikan sang mayit yang dalam kubur? Ya, antum doakan di tempat-tempat yang makbulnya doa. Antum doakan di waktu-waktu makbulnya doa untuk dia. Doakan yang antum mau, doakan maghfirah, doakan rahmah, doakan macam-macam yang baik untuk dia. Di masjid, atau tempat-tempat yang makbul, atau di waktu-waktu makbulnya doa. Untuk ayahmu, untuk ibumu, untuk orang tuamu, untuk siapamu yang telah wafat atau yang telah hidup ketika itu. Barakallahu fikum. Allahu a'lam bissawab. Kalau seseorang bertaubat dari sebuah maksiat dengan taubat dan nasuha, namun karena hawa nafsu dan syaitannya mengerjakannya kembali, apakah termasuk berdosa atas nama Allah? Enggak termasuk. Itu manusiawi. Yang penting dia taubat lagi setelah itu. Taubat dengan taubat nasuha. Kena lagi, itu manusiawi. Namanya masih begitu ya, Pak. Terulang-ulang dengan dosa dia dan perbaharui taubat lagi, terus taubat lagi. Terus demikian. Selama dia bertobat kepada Allah, maka semua dosa yang dikerjakan akan dihapus. Barakallahu fikum. Tapi ingat ya, jangan bermain-main. Gak apa-apa kok tobat maneh. Gak apa-apa kok tobat maneh gitu. Ini namanya istihza. Ini dosa yang ini lebih berat daripada kemaksiatannya. Paham yang maksud. Ada orang main gaplek. Tok. Judi maksudnya enggak judi. tobat. Masih lagi. Ayo main lagi yuk. Tobat. Enggak apa-apa, kok baru mau tobat. Jadi enggak boleh sih tobat setelah itu, enggak apa-apa. Kata-kata itu, kata-kata dia enggak apa-apa, ini tobat lagi. Itu sebuah dosa. Lebih besar daripada gaplekannya tadi. Yang namanya gaplek itu judi. Menganggap enteng sebuah dosa dan bermain-main dengan taubat penyimpangan. Hati-hati. Jika dia jujur, maksiat taubat dengan taubat dan nasuha. Berusaha istiqomah, jatuh lagi, taubat lagi. Itu demikian. Berjuang sampai akhir hayat. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Naktafi lakuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.